Takk skal dere ha. Nydelig med vittnesbyrd, og det noe av det sterkeste vi har, det nettopp hva Jesus gjør I menneskers liv, og han en realitet, han virkelig. Og tenk til bare dele litt enkelt, hvorfor måtte Jesus bli menneske? Hvorfor kom han egentlig? Ja, og da det en interessant utgangspunkt. Men I hvert fall, vi kan gå til første Timoteus kapitel 1. Vi bare sier at I kveld så det møte I Haugesund også klokka 19.00, og det Glenn Vik som taler Guds ord der. Så dere hjertelig velkommen. Dere må altså sende melding. ja, hvis dere vil der. Ellers har vi alle informasjon om møtene våre. De kommer jo på sms, sånn at dere vet at hvis ikke du får sms'er fra oss, så kan du snakke med møteverter og få komme på sånne liste. Ja. Fra 1. Timoteus kapittel 1 og fra vers 12 så står der noen flotte vers om Paulus. Paulus var jo en kar som var en ivrig han var en ivrig Guds tilbeder og Guds etterfølger, men han var jo på en måte en forfølger av de kristne. Han var en motstander av Jesus egentlig, for at han var jo jøde og var på en måte var veldig blant de fremste I jødetroen, og når da kristenfolket og Jesus kom og dette, så på en måte tok han jo kraftig avstand og mente på at dette var vranglærere. Og han ble jo da en som etterforfulgte de kristne. Og så står det her fra vers 12, så sier Paulus: «Jeg takker ham som gjorde meg sterk, Kristus Jesus.» Det fint å starte sånn. «Jeg takker ham som gjorde meg sterk.» Tenk oss å si det. Det en som kan gjøre oss sterk, så det Jesus Kristus, vår Herre. At han aktet meg tro I det han satte meg til tjenesten, enda jeg før var en spotter, en forfølger, en voldsmann. Ikke sant? For Paulus så var det så dramatisk det som skjedde I livet hans, at han var jo en som forfulgte Guds menighet. Han gikk lengst av alle for å få fengslet de kristne og for å stoppe den vekkelsen og stoppe denne bevegelsen som ble startet av Jesus. Og så sier han at Gud, takk at du kunne akte meg tro, at jeg var verdig. Jeg som før var en spotter, en forfølger, en voldsmann. Ikke sant? Og det jo det som det fantastiske med evangeliet. Jesus han tar alle, uansett din bakgrunn, uansett din fortid, så får du en ny mulighet når man møter Jesus. Og så kommer det da at, men jeg fikk miskunn fordi jeg handlet uviten I vantro. Og vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet I Kristus Jesus. Og da jo, her ligger jo svaret for oss alle. Hva det som gjør at vi kan bli kristne? Hva det som gjør at vi kan bli frelst? Vi hadde jo I Hammerfest, så var det jo mange både rusmisbrukere og kriminelle som ble frelst, og da husker jeg kriminalsjefen kom på møte der oppe hos oss, og så sier han at det virker så enkelt, Birgit, sånn. Det virker at det kommer inn som noen kriminelle narkomader, og så går de ut som noen fine kristne. Og så sier de ikke alltid like fine kristne med en gang de går ut den døra, men det tar litt tid at man liksom får den på livet. Men det som greia, så at akkurat her hvor du og jeg står nå, så det ikke forskjell på deg og meg og noen her I dette rommet. Og der var det noen karer, for å si det sånn, som hadde satt I fengselet hans. Og det var som oss, på en måte at han fikk nesten knyttneve under beltestedet. Det der likte han ikke, for han var bedre enn de I egne øyne. Men sannheten at innenfor Gud så vi alle lik. Bibelen sier at alle har syndet og står uten ære for Gud. Så om du har 10% gift I glasset, om du har 30% gift I glasset, om du har 70% gift I glasset, spiller ikke noen rolle for det død. Så vi måler ikke prosenter. Enten så lever man, eller så man død. Og innenfor Gud, så når Bibelen snakker om død, så handler det ikke om en fysisk død, men det handler om et avbrutt fellesskap. Så det så viktig å forstå at når vi snakker om det, for å si nåde, det jo det begrepet som vi lever av. Som gjør at vi kan få sitte her I dag og vite at vi frelst. Ikke fordi at vi så flinke, ikke fordi at vi så gode, men fordi at vi fått tatt imot denne nåden som bare Jesus kan gi oss, og som han tilveiebrakte for oss når han døde på korset. Og da sier han, vår Herres nåde ble overmåte rik. Ja, for det jo klart at jo mer han tenkte på sitt liv, jo større ble jo nåden. Og da sier Bibelen, der hvor synden var stor, så ble jo nåden enda større. Ikke sant? Derfor så det litt viktig for oss, uansett om du da har vært, så nå har vi jo Trond og Toril her også, som kunne vittne oss, som vittner mye og forteller at de har mange år i rusen og mange år i kriminalitet. Men når vi kommer, når alt kommer til alt, og vi begynner å tenke på vårt eget liv, så det ingen av oss som har så mye å skryte av. Og vi utrolig takknemlige for den nåden som han gir oss. Men det klart at jo større selvinsikt vi har og skjønner at vi faktisk, vi trenger denne nåden, da begynner vi å skjønne hvor rik og god Jesus med oss. At vi får lov til å kalles Guds barn. Og han sier denne rike nåden, og for han som var en forfølger av Jesus, han ble jo slått av hesten, og så sier han, hvem du? Jo, jeg han som du forfølger. Og da fikk han jo et møte med Jesus som var radikalt. Og så sier han jo, denne nåden, den ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Det et troverdig ord, fullt verdt å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. Det troverdig ord, fullt verdt å motta. Jesus, han kom til verden for å frelse syndere. Derfor kom Jesus. Han kom for å rydde opp i det store problemet, og det største problemet, nemlig syndeskylden, og den kan ikke vi klare oss å betale, den klarer ikke vi å ordne opp i selv. Derfor kom Jesus. Han kom til verden for å frelse syndere, og blant dem, sier Paulus, den største. Men jeg fikk miskunn. Jeg fikk altså nåde og godhet for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skulle komme til tro på ham til et evig liv. Den evige kongen, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være pris i all evighet. Amen. Og jeg synes dette fantastiske nyheter, at evangeliet ikke bare for de som har fine klær. Det ikke bare for de som har liv i orden. Det ikke bare for de som har alt på stell. Nei, oftest det de som har størst problemer med å bli kristne, for de ser ikke behovet. Men behovet der. Så det det største selvbedrag man kan egentlig begå, det å tro at man ikke trenger det. Ikke sant? Vi hadde jo en nabo oppe i Honningsvåg, og de sier det, jeg vet hvor kjerka står når jeg trenger den, sa han. Utrolig, for vi forteller jo at du tror du litt på Jesus du da. Jeg vet hvor kjerka står når jeg trenger han. Og da var det liksom da på begravelse, og hvis det var skikkelig krise på et eller annet, da var det kjerka, da trengte de kirka. Men ellers så klarte det seg fint. Men det langt ifra sannheten. Nei. Og Jesus han kom for at vi skulle få lov å leve et godt liv, og det jo det som så fantastisk. Også Signe Marie, som ikke har vært narkoman, men har vært treningsnarkoman, men i hvert fall har trent mye. Vet, i Norge toppidrettsutøver, det mye fokus på trening da. Det liksom noe som surrer og går hele tiden. Jeg hørte jo som sprintjenta i Okuampange, eller et eller annet hun heter i hvert fall. Hun fortelte i hvert fall om hennes hverdag, hvordan hun skulle til OL i sprint. Og hvordan hun planla i mange år og trente hver eneste dag med det målet som ligger der fremme. Og så plutselig så ble det ikke noe av det. Ja, og da jo noe av det som du også, du hadde sikkert mål om det, men plutselig så skjer det en endring i livet, og så plutselig, wow, så finner man noe mye bedre. Og noe mye viktigere. Men det sånn at vi trenger, alle sammen trenger vi Jesus, og vi trenger å få oppleve denne godheten og kjærligheten som han ønsker å gi oss. Og han kom til verden for å frelse syndere. Og det står også i Hebreerbrevet kapittel 9. Hebreerbrevet kapittel 9. Og når vi snakker da om denne frelsen, så det på grunn av at Jesu blod ble utgitt. Han måtte gi sitt liv. For det at det står i vers 22 at all synd blir renset med blod, og uten at blod blir utgitt, så blir ikke synd tilgitt. Det altså nødvendig av et avbilde av den himmelske. Det blir renset ved slikt, men selve det himmelske må bli renset ved et bedre offer enn disse. For Kristus, han gikk inn i en helligdom som gjort med hender, og det bare et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmelen for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Bare for å forklare, når Jesus døde på korset, når han døde, så gikk han også inn i himmelen. Med sitt offer, med sitt blod, og det ble et evig offer, et fullkomment offer, en gang for alle. Og det jo det som så fantastisk, han gjorde det en gang for alle. Og da står det i vers 25. Heller gikk han ikke inn der for å offre seg selv flere ganger, slik ypperste presten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han lidd mange ganger fra verden ble grunnlagt, men nå han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer. Og like som det menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom, så skal også Kristus etter å ha vært offret en gang for å ta bort mange synder en gang vise seg, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Og dette kan jo være litt vanskelig, men det veldig enkelt. Jesus døde en gang for alle. Hans offer, hans blod, det gjaldt en gang for alle, for all verdens synd, det som har blitt begått og det som kommer til å begås. Hvordan kan vi da få del I frelsen? Jo, Bibelen sier, alle som tok imot ham, dem gav ham retten til å bli Guds barn. Så det jo så enkelt. Og der skjer det største miraklet. Han renser oss ifra all synd, og vi får lov til å kalles Guds barn. Hvorfor kom Jesus til verden? Jo, han kom for å frelse syndere, og han kom for å bryte mørket og bringe lys inn I en verden av mørket. Han kom for å tilintetgjøre djevelens gjerninger. Og det står I 1. Johannes brev, kapittel 3. 1. Johannes brev, kapittel 3. Det blir noen 2-3 skrifter, så skal vi runde av I formiddag. 1. Johannes brev, kapittel 3. Og der står det I vers 8, så står det den som gjør synd av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Men til dette ble Guds sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Og det jo dette som hemmeligheten også. Når Jesus døde på korset og vant en evig seier, så vant han en evig seier. En fullstendig seier over synden, over døden og over djevel og alt hva han representerer. Og det jo det som greia. Og vi kjenner jo en kar som kommer hit, vi får besøk av i mars sannsynlig var det en som heter Sebastian Stakseth. Han var en av de mest kjente kriminelle I hele Sverige. De måtte ha eget regjeringsmøte for å finne ut hvordan de skulle håndtere han. Han var lead singer, lead vocal, altså ledende I en sånn gruppe som heter Kartellen. Og hvis du sjekker på nettet, så finner du ut hva de holdt på med. Men det var I hvert fall en som de spredte hat, de spredte opprør iblant en ungdommer, imot regjering, imot storting, imot nasjonen. Og han levde et liv med, ja, som var grusomt. Og så blir han kristen, så blir han frelst, og så han plutselig mye på TV I Sverige. Han har fått bedt med tusentals av ungdommer I Sverige til frelse. Og så kommer han på TV4, og så spør de han, hvordan kan du tro på en Gud I en sånn verden av så mye ondskap? Og så sier han, ja, men fattar du ikke, sier Sebastian, fattar du ikke at djevelen, han ond, sa han. Og jeg var hans disippel, jeg var hans lærjunge. Og vi satt hele dagen og planla ondskap, sa han. Fordi at han var fiend, han var djevelens etterfølger. Og han gjorde alt han kunne for å spre ondskap og spre hat. Og det jo på samme måte man da tar imot Jesus og Bibelen at før så var man et våpen for urettferdighet. Ikke sant? Man gjorde det som på en måte var naturlig fordi at man levde I, levde I ondskap, levde I synd. Nå det jo langt ifra alle som gjør det så dramatisk som han gjorde det. Men uansett så lever man etter det man synes godt og bra der og da, og det alltid det. Det ikke alltid det like bra. Men så blir han frelst, og så sier han, nå har jeg fått møte Jesus, min synd den er brutt, og nå gjør han jo godt. Han et våpen for rettferdighet. Og han har I dag altså, han reiser rundt I fengsler, han reiser rundt I alle mulige institusjoner, mennesker som ungdommer som sliter med psykiske lidelser, og han har seminarer, han kommer inn I alle mulige sammenhenger, han har jo millioner av følgere, holdt jeg på å si, på ulike sånne plattformer av sosiale medier og så videre. Det en voldsom interesse rundt ham, for han tatt ut av mørket og satt inn I lyset. Og han skriver jo masse sanger enda og holder på, og han starter nå en menighet I Stockholm med veldig mange av disse gangsterne som han jobbet med tidligere. Og det det som skjer. Mørket brytes, mørket mister sin innflytelse, og så fylles man med Jesus. Og da har vi det uttrykket han så lyset. Han fikk se lyset. Ja, hvilket lys? Jo, Jesus, han verdens lys. Han veien, han sannheten, og han livet. Han ikke holdeplassen, han ikke parkeringsplassen, fordi at nå, når du møter Jesus og blir en kristen, så livet slutt. Nei, da begynner livet. Det da det begynner, da kan man begynne å leve og kjenne at man kan få lov til å gjøre noe meningsfullt, og gjøre noe som betyr noe, og som bringer velsignelse. som gjør at mennesker får en positiv oppmerksomhet ifra Gud, om han sprer og bringer velsignelse. Jeg vet ikke om det stemmer, Trond, men de sa om Trond at han stod for 80% av kriminaliteten I Bodø. Det bare det jo fantastisk. Bare få det vittnesbyrdet. Han fikk beskjed om å aldri komme tilbake igjen, men nå har jo vi vært der igjen, Trond. Ja. Og nå skal vi opp og se Finnmark I nøkteren tilstand. Han ble jo født I Finnmark da, så det blir jo spennende. Men det som greia, et liv som både Trond og så mange som har levd I mørk og levd bunne, det blir så kontrastfullt når man da får lov til å møte Jesus. Og da får man se kraften I evangeliet. Det som ikke psykologer, det som ikke mennesker får til, det kan Jesus få til. Og så samarbeider han med mennesker også. Så det betyr ikke at han imot psykologer eller mot leger. Nei, han samarbeider med alle som vil det gode. Til og med Lukas var jo lege. Så vi skjønner jo at dette en profesjon. Og Gud jo lege. Så det klart at han støtter legestanden. Men han gjør seg ikke avhengig av den. Og han gjør sine mirakler, han gjør sitt utenom dette. En av de damene som vi har med å gjøre I Hammerfest, hun hadde 12 eller 11 akuttinnleggelser på psykiatrisk året før hun ble frelst. 11 akuttinnleggelser. Gikk på alle de psykiatriske medisiner du kan tenke deg for personlighetsforstyrrelser, schizofreni og alt mulig. Og så kommer hun inn, og så blir hun frelst og får møte Jesus. Og etter at hun ble frelst og fikk møte Jesus, har hun ikke hatt en eneste akuttinnleggelse. Ikke en eneste innleggelse I det hele tatt. Fikk trappa ned på medisin etter medisin etter medisin til hun var helt medisinfri, fikk barna tilbake igjen, fikk livet gjenopprettet. Og når hun da begynte og fikk en dårlig dag, så gikk til legen sin, så sa legen sin, har du vært I kirka I det siste? For legen skjønte at det var kirka, det var budskap om Jesus som hadde forandret denne dama her. Så legen sa til at du må bare passe på å komme I den kirka di. Vi hadde to gutter som politiet måtte være, og når barnevernet og sosialtjenesten skulle samtale med dem, så måtte politiet være til stede med 2-3 mann, for de var så opprørske, de var så sinte, det var så mye aggresjon I dem. Og så ble de med oss på en mannstur til Finland, av alle ting. Og der så var de litt opprørske, men der hadde jeg noen svære bamser og svære karer som var nyfrelste, og de tok og klemte på dem og koste med dem og hadde de med seg disse dagene her. Og så havna de på kne og tok imot Jesus på lørdagskvelden inn I Finland. Og de ble som lam, og neste dag hadde vi møte I pinsemenigheten I Finland, og da stod gutta var med og ba for disse gamle tantene som kom fram til forbønn I pinsemenigheten. Han ene lå I overdose på Hammerfest sykehus på onsdagen, og så ba han for gamle tanter på søndagen I Ivalo. Hvilken kontrast fra onsdagen til søndagen. Hvordan det mulig? Jo, det mulig på grunn av Jesus. For han kom for å bryte mørket, bryte syndens innflytelse og gjøre noe helt nytt. Det betyr ikke at han var fullkommen eller var feilfri, men når han da kom tilbake igjen til sosialtjenesten, til barnevernet, så ringer de opp til oss. Kan du da ha med flere gutter på sånne turer? Så. Fordi at de var som lam. De satt der og de kjente ikke ungdommen igjen. Men så plutselig så hadde vi en sette Terje da, som kom og følte med dem på det ene møtet. Men så ble de at det var en kristen menighet her, så de ble litt opps på det. Og så sier de at, men skal vi sende flere mer ungdommer med dere, så kan dere ikke snakke med Jesus om dem. Og så sier han, hvor dum kan man bli? Så han, sier han til henne. Tror du det var den friske lufta som gjorde forskjellen på de gutta? Nei, jeg glemte det der da, for de skulle være politisk korrekte. Du må ikke prakke på det Jesus, men trodde du det var den friske lufta som hadde gjort forskjellen på disse gutta? Nei, det var at de fikk møte Jesus. Og det var det som gjorde forskjellen også. Og det det som utgjør forskjellen I våre liv. Hvorfor kom Jesus? Jo, han kom for å frelse. Han kom for å ta et oppgjør og sone synden. Han kom for å bringe lys inn I en mørk verden. Han kom for å tilintetgjøre djevelens gjerninger. Og så kom han for å åpenbare hvem Gud han kom for å åpenbare Guds kjærlighet for så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn og derfor så det som Signe sa her når hun satt på badet der Jørgen Strand satt også på et bad med overdose i amfetamin og hva det var for når han satt på badet sitt og der fikk han møte Jesus og ble født på ny og så skrev han en sang det rart at jeg glad Og så mange år senere så skrev han en ny sang. Åra går, jeg fremdeles glad. Og hvordan kan man skrive det? Jo, det for at man har fått møte Jesus. Og det fantastisk. Og vi trenger han I 2020. Han har noe å gjøre, han har noe å si oss I dette årtusenet her. i en moderne tidsalder, så ser vi at verden rustes, mennesker og ungdomsgenerasjon vokser opp, og det blir mer og mer nød rundt ørene våre. Og folk isoleres, folk sitter inne på rommene sine og gamer og spiller og blir full av angst og alle mulige ting. Det mye, mye nød som skjules fordi at vi har en rikdom i det materialistiske, men det mye nød rundt oss. Hva svaret? Jo, det at vi får lov til å formidle mennesker hvem Jesus Han kom for å åpenbare Guds kjærlighet. Så det var den andakten I formiddag. Vi får fortsatt lenge, det vet dere jo, men jeg skal ikke gjøre det. Skal vi reise oss? Skal lovsangen komme? Skal vi ta en sang til slutt? Og så skal vi be sammen.